Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka Daugavā ledus sācis lūst agrāk nekā citus gadus. Ledus iešanas laikā sastrēgumi varētu veidoties Līksnas, Līdzgales posmā, arī pie Jersikas un Jēkabpils pļaviņu posmā. Pagājušā nedēļā jau bija ziņas, ka Daugavas posmā no Daugavpils līdz Jēkabpilī sākusies neliela ledus kustība. Bet par to, kāda situācija ir pašlaik, esam sazvanījušies ar Radio 1 Jēkabpilī žurnālisti Māru Grīnbergu. Labrīt, Māra!
Labrīt!
Jātais, vispirms, pirmais jautājums, vai pilsētā viss ir mierīgi šobrīd un kā izskatās ar ledu?
Pilsētā viss ir mierīgi un ledus sāk iet jau 14. martā pēcpusdienā, kas ir tiešām ārkārtīgi agri. Pēdējos gados tik agri nekad ledus pie Jēkabpils nav izgājis. Tātad Daugava ir pilnīgi brīva no ledus visā posmā Jēkabpilī un arī līdz pat Dunavai, kas ir augšpus Jēkabpils. Tur gan vēl šur tur pa kādam ledus posmiņam ir, bet nu, tas nav uzskatāms ne par ko nopietnu. Nu, tātad no Jēkabpils robežas. Atkal savukārt līdz Zeiģa tiltam un līdz pļaviņām vēl joprojām ir ledus sastrēgumi. Nu, un mūsu vietējie civilās aizsardzības speciālisti prognozē, ka pie Zeiģa tilta varētu būt tā vienīgā vieta, kur tiešām Daugava varētu iziet no krastiem un apludinātās tuvējās mājas un vasarnīcas. Arī Aiviekste ir brīva no ledus līdz piepretēja Daugavā. Nu, pļaviņās šur tur. Kaut kur ir vaļā, bet nu, faktiski viss vēl tur ir mierīgi un stāv uz vietas.
Visiem man šķiet atmiņā ir tie ledus blāķu sastrēgumi pie pļaviņām, kas teju hrestomātiski skadrs, ko televīzijās rāda vienmēr. Cik daudz no palu laika skatiem vai uz to pusi kaut kas ir bijis jau līdz šim šogad novērots?
Nē, to nevarētu teikt, jo faktiski arī Daugavā gan pie Jēkabpils, gan pie pļaviņām tikai pagājušā gada beigās šī gada sākumā, kad sastājās lielie vižņblāķi, nu tad bija kaut kas līdzīgs varbūt, bet šobrīd viss ir ļoti mierīgi un arī pļaviņas ir pārliecināts, ka viņiem plūdu nebūs un ka viņus pasargās dambis, ja nu gadījumā kas.
Un šeit arī jājūtā, vai tas nozīmē, ka speciālisti un glābšanas dienesti īpaši negatavojas vai tomēr gatavojas?
Nu, glābšanas dienesti gatavojas vienmēr un vienmēr sanāk kopā un apspriež situāciju, arī pagājušā nedēļā pļaviņās bija sanāksme par šo jautājumu. Bet nu neviens tādus īpašus šoreiz lielus plūdus neprognozē un visi uztver šo situāciju diezgan mierīgi.
Cerēsim, ka tā arī būs un ka viss tikpat mierīgi, kā mēs teikt, kā vējš aizpūtis, tā atpūtis vai atpūtis aizpūtis un tieši tāpat arī upe, kā ledu atnesīs, tā arī aiznesīs. Paldies Mārai Grīnbergai no Jēkabpils Radio 1 runājām par ledus iespējamiem sastrēgumiem un par ledus iešanu Daugavā.